Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenbaşy şäherinde Gazakstan Respublikasynyň Balkan vilayetindäki konsullugynyň täze binasy açyldy. 18-nji dekabrda bolan açylyş tabaratynyň Gazak diplomatlary we Türkmen häkimetleri bilen bir hatarda Türkmenistandaky Gazak diasporasynyň wekilleri hem gatnaşdy. Balkanly etniki Gazaklaryň arasynda konsulluk hyzmatlaryny talap soňky ýyllarda etlärdi. Etniki azlyklaryň şol sanda Gazaklaryň arasynda Türkmenistandan göçüp gidenlerin sanı köpüldü. Kazakstan'ın konsulluğunun Türkmenbaşı'daki tezi binasının davaralı açılışı Kazakstan Respublikası'nın ilçesinin katnaşmağında 18. dekabrda boldu. Bu çare Kazak ve Türkmen resmilerinden başka da Türkmenistan'daki Kazak diasporasının vekillerinin katnaşmağına mümkinçilik dörüdü. Davaranın çayında olan konsertte Kazak diasporasının vekillerinin çıkış edip Kazak medeniyetinin ve dep desturlarının baylığını görközönlüğü haber verildi. Kazakstan'ın Türkmenistan'daki ilçihanası web saytında bu arada berilen xabarda konsertin bir medeni çäri bolmany hem Gazak diasporasyna öz aýratynlygyny we öz ýurduny buýsunjyny beýan etmäge pursat boldy diýilip bellendi. Habarçymyz bilen söhbetdeşip bolan Balkanly Gazaklar Gazak diasporasynyň wekilleriniň konsulluğun açylyş tabaratyna gatnaşanlygy barada diňe Gazakstanyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasy tarapyndan xabar berilenligine ünsi çekip bu ýagdaýyň Türkmen mediasynda düýpden agzalmanlygyny lapy keşlik bilen bildirdiler. Türkmenbaşylyk gazaklar özlerinin bu ýagdaýa Türkmenistan'da milli azlıklara ähmiýet berilmezliginiň nowatdaky subutnamasy hökmünde garaýanlygyny mälim etdiler.
Resmi we hökümetçi media tirişdiler Orsiýetden başga beýleki hiç bir ýurdun diplomatik wekilhanasynyň Türkmenistan'a alyp barýan işleri, şol sana Türkmenistan'daky degişli milli azlyklaryň wekilleri bilen duşuşuklary hemde gatnaşyklary hakynda maglumat bermeýär.
Dip milleti gazak türkmen başyly ýaşaýjak etdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde hökümetdeş bolan habarly çeşmeler daşary ýurt elçihanalarynyň şol sanda Gazakstanyň elçihanasynyň Türkmenistandaky öz etniki watandaşlary bilen gatnaşyk saklamagy synanşyan bellediler. Türkmenistan'da yaşayan etniki Kazaklar özlerinin milli azlık hükmünde öz milliliğini saklamak, öz dilinde bilim almak deyip cesurlarını berca etmek için Türkmen kanunlarında göz önünde tutulan mümkinçiliklerden iş yüzünde peydalanıp bilmeyenliğine ediyorlar. Türkmenistan'da Kazaklar özökler, Ermeniler, Buluçlar ve beylikli milletlerin vekilleri için öz dilinde bilim almak, kitap çav etmek ve medya serişlerini döretmek için mümkinçilik yok. Yurtta yaşayan milli azlıklar etniki gelip çıkış hatında yıllar boyu kemsitmelere sedevar bolýandyklaryny, häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çäginde özleri üçin işe yerleşmek we hatda okuwa girmek ýaly mümkinçiliklerin hem berk çäklendirilýändigini ençeme gezek gurrun beripdi. Etniki Kazaklar köplük bol Balkan vilayetinde yaşayar. Türkmenistan'da ýylada arasında ýurdun daşyna çykmak islegleri artýarka, ýurdu hem mişelik terk edýänleriň arasında etniki azlyklaryň şol sanda Kazaklaryň hem ençemesi bar. Şöýlün gözünde milli azlyklaryň köplük bolup ýaşaýan Balkan vilayetinde daşary ýurt pasportyny almak boýunça nowatlaryň 2026-njy ýyla çenli uzan wagtynda nowata ýazylmak üçin jetonlary diňe etniki azlyklaryň wekillerine bermek işi ýoly goýulupdy. Balkan awadyň etrap migrasiýa şahamçaty we vilayetdäki bölümleriň ählisi 2025-nji ýylyň mart aýynyň 1-nji çenli milleti türkmen bolan balkanly raýatlara nowat üçin jeton bermegini togtadypdy. Şonda azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen migrasiýadaky çeşmeler bu ýagdaýyň etniki azlyklaryň wekilleriniň arasynda Türkmenistandan göçüp gitmek meýilleriň artmagy we olaryň biometrik pasport almak üçin migrasiýa daralaryna has köp ýüz tutmagy bilen baglydygyny düşündiripdi.
Süýl vilayetimizde köp sanly Kazak, Ermeni, Azeri, Rus, Tatar, Dağıstanly we beýleki milletlerden bolan raýatlarymyzyň müňlerçesi öz ýurtlaryna hemişelik köçüp gitjekdiklerini aýdyp, zagran pasportlar üçin arzalaryny berdiler. Bize merkezi edaramyzdan tapşyryk bar. Etniki azlyklardan bolan raýatlarymyz göçüp gitmek üçin pasport almak islese, ilkinji sol raýatlarymyzyň arzalary kanagatlandyrylmaly.
Dip Balkanly çeşme 3-nji oktýabrda azatlygy habar berdi. Soňky ýyllarda ýüzlerçe türkmenistanly etniki Kazak Türkmenistany terk edip Kazakstana hem mişelik göçüp gitdi. Türkmenistanın resmileri milli adlıkların meselesi barada eden seyrek çıkışlarının sonkusunda yurtta 61 milletin bardığını ve devletin oların sadlaşığını üpçün ediyenliğini öngötürdü. Ama milli adlıkların yüz ve yüz volyan problemasını yine de aqzamadı. Bu arada 2024 yılın 21. ve 22. avgust aralığında Türkmenistanın Birleşen Milletler Kuramasının Jenevadaki idarasında cinsi kemsetmelerin ekli görünüşlerini yok etmek baradaki Halkara Konvensiyasının düzgünlerinin yerine yetirilişi önce dinlenen hatavatında edildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Azerbaycanın hava yollarının Orsiyatın mineralini Vode şehrine uçmalı uçarı Baku'dan yola çıktı. Yöne Rus hava genişliğinin yapılanlığı varada xabarı alandan son birden izine dolandı. 27. dekabrda olan bu yağda Azerbaycanın hava yollarının Orsiyatın Grozny şehrine varayan uçarının 2 gün Ozal Qazaqstan'da helakçılığa uçramağı bilen bağlı yağda engdaşındaki keskitsizliğin devam ediyenliğini görkezdi. Helakçılık zirarlı uçarı daki 67 tane yolcudan ve ekipaj ağzalarından 38 adam öldü. Azerbaycanın hava yolları sonra Orsiyadın 7 şehrine yani mineralini Vode, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny ve Mahaçkala şehrine uçuşlarını toxtadanlığını məlum etdi. Azerbaycanın hava yollarının yolcu uçarının yere kaçan yerine 27. dekabrda Kazakistan'ın hünermenlerinin barmağına ve uçarın qara kutusunu barlamağına qarışılıyor. Çaklamalar ve subutnamalar Orsiyadın hava qoru raketasının bu uçarı urup kaçıranlığını görküzüyor. Derinevler Bandalyarka uçarda ayetleri olan yurtlar Azerbaycan, Kazakistan, Orsiyat ve Kırgızstan ölünlerin hatırasına matem tutmak ve uçarın helakçılığı zirarlı yaralananları becermek çarelerini devam ettiriyorlar. 25. dekabrda helakçılığı uçuran uçar Azerbaycan'ın payitahtı Baku'dan Orsiyat'ın Çeçenistan sevitindeki Grozny şehrine planlaştırılan uçuş bilen uğraptı ve Kazakistan'ın günbatarındaki Aktau şehrinin kolayında kıssaklı kuvanmağı sinan şıptı. Betbaqçılığın daşındaki dürlü çaklamalar öngötürülüyor. Kəbir hünermenler uçarın quyruq bölüğündeki deşiklere ünsü çekip, onu uçarın Orsiyadan Ukrayin pilotsuz uçarlarının hücumlarının önünü almaq bilen meşgullanan hova qoraq ulgamlarının odasına alınmağının alamati hökmünde görküzüyorlar. Adının efirde ağdalmadlığı şerti bilen söhbetdaş olan Birleşen Ştatlı resmi, helakçılığı uçuran uçarda Rus hovadın qoranış sisteması tarafından zarva urulmağının alamatlarının bardığını etdi. Yönül bu arada cikmecik mağlumat vermekten saklandı. Hakimiyetler tarafından entek tasdiklanmadık subutnamalar uçarın içindeki video yazıları, uçarın kelekçilikten son quyruk bölüğünün suratlarını, diri kalan adamların beren gürrünlerini ve uçarın Grozny'da qonmağa sinanşan vaktinde urğa tezi var bolanlığını görküzeyen alamatları öz için alıyor. Reuters xabar qulluğu derine övülen gönüden gönü tanış Azerbaycanlı çeşmenin söylerine salgılanıp, uçarın Orsiyatta öndürülen Panzer S kısımlı xovadın qoranış sistemasının uçarlara karşı öz özünü dolandırayan raketa ulgamı tarafından urlanlığını xabar veriyor. Kanun çıkarıcı Rasim Musabeyev Azerbaycanın Turan xabar qulluğuna beren tesvirinde uçarın Orsiyatın çayında atılanlığını inkar edip olmayacaktığını aytdı. Bunu eden adamlar cinayet cevapkarçılığına çekilmeli, özünü dolmalı. Bolmasa elbette katnaşıklar başka derece çıkar deyip ədere resmi taytdi. Qaraqutiyinin yazgılarını öğrenmek işinin nerede geçirilecek diye entek belli del. Azerbaycanın opozisyon Musavat hareketinin lideri Qulaq Aslanli Azatlık Radyosuna veren intervyusunda bu vakanı derinime üçün Xalqara Komissiyasının zerurduğunu aytdi. Orsiyada ona koşulmağı ruhsat berilmeli del deyip Aslanli Qaraquti Orsiyada kidilip şol yerde gözden geçirilecek olsa men onun neticelerine şübke bilen seyrederin deydi. Resmiler Qaraqutiyinin dolu barlanmağı için adatça 2 hepte vaxtın gerektiğini aydarlar. Yöne dürlü şertleri şol möhlöti ütüdüp bilir. Kremlin Metbuat Sekretari Dmitri Peskov, derinevlerin neticeleri berilmezden odal çaklamak ne doğru olur deydi. Azerbaycanın baş prokuraturası mümkin olan ehli senaryaların gözden geçirilenliğini xabar verdi. Azerbaycanın hova yollarının gözökçülük genişi uçarda ölenlerin maşgalalarına 40 bin manat yağını 23.460 Amerikan dolarına yaralanan adamlara 20 bin manat yağını 11.730 Amerikan dolarına beraber pul kömögünün berilecektiğini aytti. Resmilerin aytmağına göre J-282-43 reisteki yolukçuların sanıvında 42 Azerbaycan rayeti bilen bilelikte 16 Rus rayeti, Kazakistan'ın 6 ve Kırgızistan'ın 3 rayeti hasap alınıptır.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Biz geçen yılda efir sevittirimizden olan 10 jurnalistin geleceğe nazar aylamağı ve önümüze kil varada çaklama yürütmeyi xayiş ediptik. Şolur bu yılım zähmete verdiş olup geçip bariyan yılın möhüm vakalarına sine diyarlar ve 2025 yıla sersalyarlar. Oların çaklamalarına yığı-yığıdan duş gelinyen kəvir mavduklar şeyle Ukrayna'daki oruş global çaklaşığa övürüldü ve Gunvatar bilen hədirki dünya tertibini sineğe salıp başlayan devletler toporunu birek-birege qarşı qoydu. Dünyada populist hərəkətlər və avtoritar liderlər adılıb demokratiya və demokratik institutları basış edir. Köp zat Donald Trump'a bağlı bolur. Saylanan prezidentin 2025 ýylyň ýanwaryna aktamy dolanmagy transatlantik söwdadan Balkanlardaky siýasat üçin halkara dinamikalara bir ýam gaýtadan şekil berip başlady. Ine şu we beýleki maglumatlar barada giňişleýin. Ukraina Putin'in uruşunu soňlatmak 2024 yılın devamını bir taraf Ukrayna'da harbi yeniş kazanan halatını hem bu yağday siyasi çözgüt getirmez deyip men 2023 yılın ahırına çaklaptım. Yağday şonu da şeyledi, hazır da şeyle. Sebep Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna hücumu onun xas giyin maksatlarının. Sovet İmperiyasının özünü qaytadan dikeldip bilmesi, onun in olmağına təsir sferasını qaytadan dikeltmek sinanşığının bir bölüge bolup duruyar. Aktamlı olacak önümüzdeki ütküşüklük Ukrayna'daki uruşu çözgüde gol oyladıp biler. Abaşanın saylanan Prezidenti Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında paraxıçılık, lalışığını araçılık etmeyi özünün tayyardığını aydıp geliyar. Yine bu yerde soru, eysem Trump'ın niyet ve tutan yerliliği yeterlik bolur mu? Sebebi özgörüştüğün bir iş başına geliyen Abaşa Prezidentinin uruşu sonlatmağı bulun, ığrarlılığını değil eysem, Moskva'dan ve Kiev'den düşmançılığı bes etmek lalışığını hem talep eder. Eğer de Putin savaş meydanına devam eden Rus hücumlarına ve Ukrayna'nın energetik infrastrukturalarına ilgiderli urlayan zarbaları karamazdan çaknışığı sonlamağı razi olmalı bolsa, onu bu iki mühüm faktora bağlı olup bilir. Şolların birincisi Rus prezidentinin öz yurdunun iktisadi yağdayının uzağa çekecek urşun hüttesinin gelip bilmeyecektiğini ikrar etmektedir. İkincisi olsa Putin'in Ukrayna harbi basış etmek ederek siyasi təsir ve durnuksuzlaştırma usulunu saylap almağa tayyar olmaqdır. Şeyli paraxatçılık şeritler aslında Ukrayna'nın geleceği özünün Gunvatar yaranları tarafından üçün edilecek hovuptuzluk kepiliklerine hem de Ukrayna cemiyetinin Rus durnuksuzlaştırma sinanşıklarına mesela gelecekte geçirilecek prezident saylıklarına amal edilip bilinecek bir topar dezinformasiya tağırlarına karşı çıkmak maktaqı çıdamlılığına bağlı bolar. Yöne gördü Putin uruşu devam ettirmek babatının öyüdünü yeterlik seriştiler bar diyen netice gelse uruşlar şek şüphesiz 2025 yılda hatta onun anırı hem devam eder. İran'a şatı yıl geliyer. İran'ın prezidenti İbrahim Raisi'nin May ayına dikkatör helakçiliğine duydansız aradan çıkmağından son xas aram siyasetçi Masud Pezeşkian prezident saylanı. Kavr İranlar Pezeşkian'ın saylanmağına yurttaki Moğolalar hakimiyetinin öz aşa çemeleşmelerini yumuşatmağının potensial alama tök Buna qaradılar. 2024 yıl ahırlap bariyar yöne Pezeşkian İranların durmuşuna girdilen çəklendirmeler quvuşutmak babıtını beren vadalarını heniz yerine yetirmedi. Pezeşkian köp zattın baş alıp çıkmalı olur. Valyutanın hümmetsizlenmegi, daşkı qurşov krizisi, yaş könülşeyen ilat hem de beyin göçü göçlügü, büccet defitçitini çözmökte möhüm olun, yanğız bakalarının yokorlandırılmağına qarışılmağı, 2019 yıldaki yalı yüzlörçü canılan protestleri tutuşturmak tüvökkülçülüğünü ödününü cimleyer. Halkara katnışıkları varada aydılanı İran xas ağır günler başlarını geçirip 2024 yılda Tehran'ın yaranları Livan'da Hezbollah, Gaza dolağına Hamas ve hakimiyetten çetledilen Suriye yolbaşları mühüm pethelçilikler bilen yüzbeyiz olup İsrail İrana hücum eden soň İranlı siýasatçylar uzak wagtdan bäri ilkinji gezek gutornukly takatlylyk ferişde hökmüne ýadro ýaraglaryny işläp düzmegi açaçan aralyk maslahatlaşyp başladylar. Tehranyň atom energiýasy boýunça halkara agentligi bilen gatnaşyklarynyň ugry ýok. Netijede Ýewropa güýçleri 2024-nji ýylda Tehranyň iki gezek ýadgardylar we egerde gün watanyň aradalaryna garalmasa İrana garşy BMG sanksiýalaryny gaýtadan güýje girdirmek prosesi 2025-nji ýylyň bahar aýlaryna başlap biler. Donald Trumpyň 2025-nji ýylda aňtamy dolanmagy bilen İrana garşy halkara basyşlar diňe güýçlenip Bilir. Trump özünün ilkinci prezidentlik möhletini ABŞ'nın İran bilen aradaki yadro ulalaşygynyň çykardy. Şeýle-de İranyň yadro hyjumlarynyň we Sewitdäki täsirini togtatmak maksady bilen birik ykdysady sanksiýalaryň tarapyna çykyş etdi. Merkez Aziýa, Ösýän awtoritarçylyk. 2024-nji ýylda Rus täsirini Merkez Aziýada gaýtadan janlanmak üçin şertler amatly ýaly bolup görnüpdi we bu şeýle-de boldy. Ýöne Moskwanyň her aýdany bolup bermedi. Kremliň döwlet goldawynaky Gazprom we Rosatom kompaniýalary Özbegistany rowaşlanyny Rus gaz eksportlary taf üçin Ýa-da çykdy. Moskwa we Daşkent ahyr soňy kiçi bir atom elektrik tesgahyny gurmak babatyna ylalaşyga gol goýdy. 2024-nji ýylyň oktýabr aýyna geçilen salaşlykdan soň Gazawstan hem ulrak bir atom elektrik stansiýasyny gurmakçy bolýar we egerde muňa Rosatomyň nähildir bir hil gatnaşygy bolmasa ören geň bolardy. Şol bir wagtda Özbegistanyň, Gazawstanyň Moskwanyň awr aýyna möhüm bolan birleşige goşulmak babatyna basyşlara garşy durdy. Sewitde Rus tili we Russiýanyň kolonial mirasy dogrusyna bolup geçen çekişmeler Kremlin yumşok güç mümkünçülüklerine yaxşılık getirmedi. Bu aralıkta Xitay önümüzdeki yılda ümsüm diplomatiya arkalı hem de Sevit'in esasan transport ve qaytadan dikeldiliyen energiya pudoklarına gönüktürülüyen köp milyardlık maya koyumları arkalı Sevit'te dost edinmeyi devam ettirer. Şeýle-de tutuşlugyny alanyna Sewit hasa awtoritarlaşar Täjikistany we Türkmenistany bu tas mümkinli ýaly bolup görünýär. Ýöne ikisinden hem tagallarlara garaşyp bolar. Bu aralykda Gazawstany, Gürgistany we Özbegistany jurnalistler we rejim tanqidçileri çäklendirji täze kanunlar, göz gorkutyjy türme hökümleri zerarly barha köp gysylýar. Bu hökümetler bolsa erkinlikleri gysmagyň hemmeleri bähwit getirýändigini ynanýar. Awganystan zenan hukuklary ugrunda gögüni çökkün göreş. 2024-nji ýyl Awganystana zenan hukuklary babatyna nowbatdaky umysyz ýyl boldy. Bu ýagdaý dekabrda öwrüm pellesine ýetip Taliban bilim çäklendirmelerini giňeltdi we hususy okuw jaýlaryna aýarlara akuşerlik şefaat uýulugy we barlyk hany ilimler ýaly möhüm hünärleriň okudurmagyny gadagan etdi. Soňky çäklendirmeler Awgan gyzlaryny birnäçe ýyl bäri orta mekteplerden we ýokary okuw jaýlarynyň daşda saklaýan şäherleriň dowamy boldy.
Bu diňe bir bilim alyp öz jemgyýetine goşan goşmak isleýän gyzlaryň arzuwlarynyň ýykylýanlygyny aňlatmaýar.
Diýip New Yorkda ýerleşen Human Rights Watch gurumynyň zenan hukuklary bölümini egindeş başlığı Heather Baraydyar.
Bulukmançılık kömögünü alıp bilmecek ayarların ölüme iterilecek tigini hem anladyar.
Dipol sedinin üstüne yetiriyar. Sonku bir yılın doğamını dünyada bu çayaklendirmelere karşı odal görülüp eşitirmedik. Hukuk tağırlarlar hem güçlönlüğü. Uganistan'ın Norvegiyedaki önkü ilçisi Şükriya Barakzai 2024 yılda bu uğurda kadarlan ötüşleri noktap Taliban'ı hasaba çekmek babutunu halkara tağırlarlara ünlü çekti. Möhüm yeniş 2024 yılın noyavranına kazanıldı. Sonra Birleşen Milletler Olamasının Baş Assambleyasının bir komiteti adımlarda karşı cinayetleri yürütülep nişana alayan ilkinci şartnamı babutunu gepleşikleri tasdikladı. Bu tədilik gender apartheidinin gender yekirmelerinin halkara hukukunun aslına çözülmeğine yardım erip bilir. Uğan ayal hukuklarını koruyucular önünün ver bu möhüm ədimi qoldap geliyer. Barak Zayi 2025-ci ila nazar eylap umidlanmağı esas görüyer.
2025-ci il uğanlar üçin xüsusan da uğan zinanlar üçin adalet yeri bolup bilir sebebi yurtlar uğanistanın içinde bolup geçen zatlara karşı mobili izlenmeğe başladılar.
Deyip olaydı, yöne bar hem iri özgörüşün devamlı halkara basışlarını ve qoldoğlarını talap ediyenliğine aytdi. Söz soňy global uruş. Ukrainadaky uruş hakykatda global derejelere baryp ýetdi. Bu uruş Ukrainada bolup geçýändi bolsa, muňa onlarça ýurt gatnaşýar. Afrika, Güneýdäki Amerika we Güneýdäki Aziýa ýaly daş sewitleriň halklary hem bu uruşdan täsirlenýär. Bu uruş sowuk uruşyň ýitileşen döwürlerinden bäri geçen döwrüň dowamyny harby güýçleriň iň berk görnüşde artdyrylmagyny alyp geldi. Hemde NATO-dan Ýewropa Birleşigine çenli, Birleşen Milletler Ulusmasynyň halkara jinayet kadiýetine çenli, halkara institutlaryň ygtybarlylygyny agyr güne saldy. Bir tarapda Birleşen Ştatlar we NATO ýol başlygy Gün Vatar yarandığı Ukrayna goldu veriyar. Beylik tarafta emele gelip bariyan ve hedirki dünya tertibine sinaga salyan Gün Vatar'dan bolmadık yurtların birleşigi. Xitay bu formal dal toporda başı çeker. Rusya bolsa kiçi hizmetde şökmüne çıkış ediyar. Şeride bu topor İran ve Demokrat Koreyalı yurtlar tarafından goldunyar. Bu devletler üyelerinin Gün Vatar sanksiyalarından soğulup geçen kurarları bilen, kripto valyutaları esaslanan maliye ulgumları bilen, şeride BRICS ve Şanghay hizmetde şükromasyalı halkara institutları bilen alternatif globallaşma vekilçiligi edýär. Söwüş çyzgysy Ukrainada ýerleşýär, ýöne uruş hemme ýerde barýar. Russiýa tutuş dünýäde saýlawlara gatnaşýar. Megerem Rumyniýa bu ugurda iň soňky mysal bolsa gerek we bir topar gunwatar ýurduna sabotaj hereketlerini alyp barýandyr öýdülýär. Bu aralykda ýakyn günler ýene bir gezek uruşa çekilýär. Venezuela goňşy Guyananyň territorial çäklerine gözdükýär. Hatay Ukraina çaknaşygyny ýakyndan synlaýar we öýdüniň Taýwana garşy operasiýasy barada kelle duýar. 2025-nji ýylda global uruş güýçlenýär we Ukrainadaky ýagdaýlara garaşdyr halda giňäpler. Hatda bolup biljek ýaraşyklalyşy hem global durnuklygy saklap bilmez. Bu ulanış Rusiyanın ekspansiya hücularını ya da Kremlin Ukrayna devletliliğini yok etmek istevlerini hem de NATO yaranlığına ve Birleşen Ştatlara karşılığını saklap bilmez. Ukrayna'daki uruş gar süyüşmelerini başlattı. İslamçılardan başlap şovakörler için globallaşma karşı olan elitalar, kanın ithnalyarlar ve dünya yüzünde karışılmayan yerlerde tehde çakmışlıklar turup biler. Bu vavatta Putin bu çakmışlığı global çakmışlığı övürmek hem de dünya tertibini ağırına salmak babatına özünün uzak mehlutlu meyilnamasına üstünlük kazanı. İkinci cahın uruşu bilen deňleşdirilene biz häzir global garşydaş kararsyz günewatar we goloýlaýan Münhen şertnamasy bilen 1938-nji ýyllarda bolup bileris. 1945-nji ýyla çyn sagaman ýetmegi diňe umyt edip bolar.
Adatlyk radiosu Instagramda türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Lewa Platynyň Türkmenabat şäherine däne wetrawyna hem de Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyna ýerleşen aýry başga 3 harby bölümini eskerleriň arasyna bolup geçen iýmit zäherlenmeleri barada habarlar gowşýar. Balyk önümlerinden taýýarlanýan tagamlar zäherlenmelere sebäp görkezilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeler bu hadiseleriň soňky 2 hepde çemesi wagtyň dowamyny hasabanyp başlananyny aýdýarlar. Lewa Platynyň ýaşaýjy bolan bir esker enesi ýaňy ýakyn Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyna harbygullyk borcuny ýerine ýetirýän oglunyň ýzyndan maryptyr.
Rotandaky eskerleriň aglawasy iýmit zäherlenmesini başdan geçirýär.
Diýip Lewaply ene esker oglunyň 20-nji dekabrdaýdan sözlerini salgylanýar.
Ertirlik, günörtanlyk we agşamlyk naharlaryň ählesine konserwirlenen ispirat goşýarlar. Tügi, mäş, nohut ýarmalary taýýarlananda hem ýany bilen gaplanan ispirat berýärler.
Diýip esker aýdýar. Ol harbi bölümüne köpürüp başlanan imit zehirlenmeleri boyunca bağlık önümlerine işaret edilýändigini aýdýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiselerin soňky hepdelerde Lewa Platynyň däne wetrawynak bir harbi bölümüne, şeýle-de Türkmenabat şäherine Mogulymçylyk Institutunyň golaýyna ýerleşen bir harbi bölümüne hem hasap alınıp başlananyny aýdýarlar.
Harbi bölümde 3-4 tane esker imit zehirlenmesini başdan geçirýär. Olar bağlık sprotundan zehirlenipdir.
Diýip ýaňy ýakyna Türkmenabatda gulluk edýän erkek dogany ziýarata baran Aşgabatda denan aýdýar. Ol harby serkerdileriň eskerleri hassahana ýerleşdirmeýänliklerini, muňa derek esker howsarlaryna jaň edilip zerur bolan dermanlaryň satyn aldyrylýanyny aýdýar. Eskerler gaplanyň balyk önümlerinin möhletiniň geçendigini aýdýarlar. Adatlyk radiosy maglumatlary boýunça ýurdun ýaralyk güýçlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Harby bölümlerde konserwirlenen balyk önümlerinin eskerlere ýygyrdan berilip başlanmagy, soňky ýyllarda ýurt boýunça balyk konserwasynyň önümçiliginiň ýokurlanmagyny İdiyanına qavat gelýär. Türkmen Medpogaty Döwlet Statistika Komitetine salgylanyp 2021-nji ýylda gaýtadan işlenen balyk we gaplanan balyk önümleriniň önümçiliginiň 1 million kiýagdaýlar bilen deňeşdirilene ýurt boýunça 44 götürüm çemesi ýokurlananyny habar berdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda balykçylyk pudagy hususlaşdyrylyp, bu pudagy degişli esas kärhanalar Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agdalary tarapynan satyn alyndy. 2024-nji ýylyň tomusynda Balkan welaýatynyň Mahtumuly öňkü Garrygala etrabynda gulluk borcuny ýerine ýetiren öňkü Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbet döşükdi. Eskiri menýularynak tagamlaryň hiliniň pes bolanyny, naharlara möhlet geçen önümleriň goşulýanyny tasdiklady.
Biz atriatda gullugy edýän döwürlerimizde naharlara näwelli bir haýwanyň etini goşup berýärdiler. Pil etiniň berilýän bolmagy hem mümkin. Ýöne zastava geçirilenden soňra ýagdaý biraz gowulandy. Sebäbi özümiz daha haýwanlaryny awlap ýerdik.
Diýip öňkü esker aýdýar. Ol serhet galalaryny gulluk eden döwürlerini nar, enjir, böwürs dünýäli dürli görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri, galbertde kömelegiň dürli görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahyr taýýarlamaga mümkinçiliklerini bolanyny aýdýar. Öňki etger harbyna hyrhanalarda arasçylyk düzgünlerini bir jaý edilmeýändigine agar, Azatlyk radiosy ýurdun harby bölümlerini imit we arasçylyk ýagdaýy, üpçünçülik meseleleri, etgerleriň arasyna giň aýran ruh, peslik harby serkerdeleriň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ilgiderlik habar berip gelýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.